Посланника на Украина Микола Балтажи в студиото на седмицата. Здравейте, ваше превъзходителство.
Здравейте.
Три повода за този разговор. Тази седмица срещата Европейски съюз, Украина, три години от Майдана и отбелязването на Гладомор. Да започнем с Европейския съюз и Украина. Падат ли визите, ваше превъзходителство, за украинците в Европейския съюз?
Да, визите ще паднат задължително, да ви кажа, това е един маратон.
Го научили в България с Шенген. Така,
но, вижте, проблемът е, че ние за
първи пак не ви ги свалиха вчера.
Път, не, нямаше решение и ние не очакваме.
Не, вчера онзи ден беше срещата.
Да, 144 точки или алинея, ако щете, нали, планът за действие за визовата либерализация на украинските граждани, това е изпълнено от украинска страна изцяло.
Тоест, и сега като България с Шенген.
Абсолютно. Не.
Ами България го изпълни също за Шенген, да? И вие сте ги изпълнили?
Нещо подобно, да,
Не ви ли засяга това? Не е ли странно Европейския съюз да обсъжда, даже ми изглежда по-интензивно падането на визите за Турция, отколкото за Украина, която направи такива жертви?
По-моему, сега Европейския съюз едва ли интензивно обсъжда този въпрос, защото в крайна сметка държава трябва да се изпълни критериите. Без това не става. Ние се борим от 2008 година. Може да си представите, значи, в продължение тези 8 години, каква работа беше извършена в Украина на законодателно ниво, толкова закони бяха променени, въведени.
И накрая вчера,
борба срещу корупция, биометрични паспорти, практическа фаза.
Какво искат сега от вас?
Въпросът е само, проблемът е един. Проблемът е в този механизъм, който европейците измислиха след като се сблъскаха с тази мигрантска криза. Механизъм за преустановяване на визовият режим, когато европейският случай, като той реши да приеме такова решение. До когато там не са изяснени всички неща, не е ясно кой всъщност ще поеме основната роля, Европейският парламент или съвета на Европейския парламент.
А те искат да може да ви махнат визите, обаче нещо става и да казват, въвеждаме ги отутре
за Украина само. Тук не става дума за Украина, за всяка една държава, която ще има такъв режим в отношенията с Европейския съюз. И става дума за това, че ако се стане така, че някои от държавите не си изпълнява задълженията по планът за действие по визовата либерализация. Например, не си изпълнява задълженията по реадмисия, например. Европейският съюз ще има правото да спре на една година
кога,
да се направи проверка, да се изпълни.
Брюксел на Киев, че ще бъде...
Значи сега еднозначно беше доведен сигналът по време на самита, срещата по вчера в Брюксел, че до края на годината този въпрос трябва да бъде решен. Надяваме се, но аз не бих назовал дати, защото това е една работа неблагодарна и нека изчакаме. Но повтарям за първи път, ние поставяме въпроса, защото нашата част от този общ път към Европейския съюз, ние си извършваме и сега топката е там.
А мерките срещу корупция, които взима Украина, бяха ли признати за достатъчни?
Аз мисля, че Европейският съюз одобри изцяло, позитивно оцени целите системни реформи във всички сфери, които се извършват в Украина. Не е само срещу в областта, нали?
Става дума, махнаха ли това условие като изпълнение?
Не, това го няма. Това го няма, защото, повтарям, всички 144 точки на планът за действие по визовата либерализация са изпълнени. Заради това не е условие. Обратното, това, което се предприема от украинското правителство в рамките на системните реформи, имам преди всичко борбата срещу корупция, т.е. изградени са съответни структури, антикорупционно бюро, бюро по превенция на корупцията, независим антикорупционен прокурор, електронни декларации, които
говорите за този отдел за лустрацията, вече... където тази седмица Associated Press така с известна ирония съобщава за 23-годишна жена, която е назначена да ръководи отдел по лустрацията в Киев.
Има такъв факт.
Току-що завършила била право. И...
Но доколкото аз съм информиран, тя ще изпълнява задълженията, не доколкото ще бъде назначена. Но както и да е, при нас в Украина в управлението вземат участие много млади хора, което е добре. Аз не виждам тук нищо лошо.
А Нидерландия?
А тя е била заместник тази жена, така че тя има вече, въпреки че е толкова млада, тя
като
има
говорим всъщност за хора, защо си тръгва Михаил Саакашвили? Впрочем, не само той, друг грузинец, полицейски шеф в Одеса, Хатия Деконидзе, си тръгват. Защо не остават на постове?
Вижте, това е решение на тези политици. Аз сега не бих тук детализирал. Те дойдоха да помогнат на украинското правителство и бяха поканени от него. Ние имаме редица такива чуждестранни министри, експерти, и които работят добре. Това ставаше дума.
Също...
Ксо говори за самият губернатор на Одеска област. Това си е неговото решение. Той сега тръгна. Той има претенции и той от самото начало беше така критически насърчен, нали, спрямо правителството. И така си остава, нали? Той, сега той си тръгнал да създава един политически проект, нали, цяла Украина.
Грузия, да.
Не, в Украина, в Украина. Ще видим докъде ще се стигне, но повтарям, това е, ние сме демокрация, демократична държава и
да,
при нас никой не може да те принуди да продължиш. Той си гражданин на Украина и той, доколкото аз знам, и аз слушах неговото интервю, неотдавно той иска изцяло да се, нали, да бъде отдаден, нали, даден на украинската кауза.
А с назначаването на тези чужденци не дава ли Украина хляб на опонентите си? Ето Путин в този филм на Оливър Стоун «Украина гори» казва, няма ли в Украина достойни професионалисти за губернатор на Одеса, че трябва да вземат Саакашвили от Грузия.
Нека руските управници да се грижат за своите граждани, за своите проблеми, и ако те би се занимавали с това от начало, нямаше да имаме окупация и анексия на Крим, нямаше да има военна агресия в Донбас и т.н. Нека това да е приготвило на украинското правителство кого да кани и кого да назначава. Ние сме суверенна държава и това го правим и ще го правим.
Да завършим с темата за Европа. Нидерландия ще ратифицира ли споразумението за асоцииране на...
Също така, този въпрос заедно с въпросът за сваляне на визите беше един от приоритетните на събита, на срещата, нали? И ние очакваме, имаме заверение и от ръководството на Европейския съюз, че през самита поредният съвет, нали, заседанието на Европейския съвет в средата на декември, ще бъде намерено това решение. Ние добре работим в този трикътник с Европейския съюз и с правителство на тази държава, а то с техният парламент, за да се намери едно взаимоприемливо решение, защото свърхважно е, или изключително важно е, така бих казал, спогодбата да се ратифицира, понеже тя е защото е в интерес на двете страни.
Как гледат украинците на бавенето на Европа 3 години след Майдана, който тази годишнина беше отбелязана през тази година? Няма ли разочаровани? Не очаквахте ли, че нещата ще станат по-бързо? И изведнъж партньорите, на които най-много разчитате, почват да намират причини, за да всички се съгласили, ама Нидерландия не се съгласила, зато и няма да има асоцииране. За визите изпълни 120 работи, ама сега пък ще пишеме нова инструкция за как ще го пък отменяме, така че чакай още. Това не изнервя ли? Не създава ли напрежение в Украина?
Не сме щастливи, да бъдем откровени, не сме щастливи, че, нали, се барят нещата, нали? Но все едно, аз ще ви кажа повече. Ако не беше този проблем с мигрантите, мигрантската криза, която засегна и политическите елити в европейските държави, в страните членки на Европейския съюз, ние бихме получили безвизовият режим по-рано. Но, както и да е, ние сега сме в тази реалност и гражданите естествено искат колкото по-бързо да получат безвизовият режим, свободно да си пътуват из Европа. Всъщност, този слоган тази кауза беше основната на Евромайдана, като гражданите се изказаха по времето на мирния протест за подписването на споразумението за асоцииране. Така че, колкото повече подкрепа от страната на Европейския съюз, украинците по-добре така се чувстват, се окружават и се мотивират в икономическите, политически и други реформи, и това е абсолютно ясно.
Превръща ли се Евромайдана обаче в, как да го наречем, национал майдан? Ето тази година, деня на достоинството и свободата, националистите, и то най-радикалните, правят антиправителствени протести, марш на революцията ги наричат.
Майданът изцяло промени съзнанието на моите сънародници в Украина и мисля, че завинаги това не е преувеличение. Щото това беше едно свободно движение. Излязоха мирни хора, млади хора с изискване да се подпише спогодбата, да се борим срещу корупцията в Украина,
спогодбата една корумпирани държави
и да се движим в посока към Европейския съюз. Майдана не беше срещу Русия. Майданът не беше срещу руско говорещи руснаци в Украина. Майданът не беше за НАТО. Майданът беше за един добър и достоен живот на украинците. Това е истината. Всичко останало е спекулация, защото белите тръгват от тук. Как да се квалифицират тези неща? И оттам тръгваме вече, като говори руската пропаганда, антидържавен преврат, бандеровци фашисти, обстрели там.
Стават ли силни националистите? Наистина? Ами, гледахме вижте, репортажите, било... които сте видели по българските телевизии, бяха за
господи,
наистина големи националистически.
Това е част от украинската реалност, че ние имаме също националисти, имаме хора, които изповядват такива идеи, но те са патриотично настроени. Това го има всяка една държава. В Европа, включително и в България. Нали? Но руската пропаганда съзнателно преувеличава техната тежест и тяхното влияние върху политическият живот в моята страна, което не е така. Нека вземем последните избори, като праворадикалните партии са не можаха да минат в парламента. Не е ли така?
Чухте ли критиките на Андрей Райчев за избор, за това кой влиза в парламента не, в Украина?
Вижте, това въпросът е или проблемът е, че няма идеална система. При нас имаме мажоритарен вод, имаме и партиен.
А вие немската система?
Тя си смесена, да. Но проблемът е, че няма такава идеална система. Винаги всяка една система си има предимства, си има някакви недостатъци. Това трябва да се отчита, защото ако апелираме, че само ето, абсолютно, аз без да се намесвам, нали, в дискусията в България, тя не е моя работа, но искам да кажа, че и пак да повторя, че все пак всяка една система си има свои предимства и нещо друго, някакви проблеми, с които ние така или иначе политиците и гражданите се сблъскват. Така че, но връщайки се обратно, двама кандидати за, нали, президент кандидати получават по-малко от 2% заедно на президентските избори от дясно-радикалните партии. Това е влиянието на украинските националисти в украинското общество. Не било това да се преувеличава. И това кадрите, които показват и до ден днешен по руските телевизии, по руските телеканали, те абсолютно не отговарят на действителността.
Минските споразумения изпълнили Украина ангажиментите си по тях. Три основни ангажимента. Първо, помилване и амнистия с закон на лицата, които са участвали в събитията в Донецка и Луганска област. Това е изпълнено ли?
Вижте, логиката на минските споразумения е такава, че от начало, т.е. те трябва да се четат отгоре надолу, а не обратно, което го прави Русия. Те да правят по минимум или въобще нищо, а ние да правим максимум усилия. И да извършим и политическият процес, без да се спазят първите точки. А първите точки, те са прекратяване на огъня, изтегляне на тежките въоръжения, размяна на заложници, възстановяване на контрола на границата. Те си върне
се
така.
Е
сега, естествено, това не се случва.
Докато и вие заради Украина... това ще кажете, да, аз наистина извадих трите
може,
неща, които Украина е правила.
Ето вие казвате сега за амнистия. Да,
да,
ние
сме
за амнистия. Но амнистия трябва
още
да...
няма закон.
Да, има амнистия. Вече има една акция завърни се в къщи, като боевиките, които се предават, нали, на украинската власт, но това всичко минава при съд. Съдът приема решението, нали, виновни са или не. Те се връщат в къщи, никой не ги наказва. Но уния, които са извършили военни престъпления, за каква амнистия тук може да се говори? Това е един изключително сложен въпрос. И като се слага каручката пред коня, който прави официално, нали, Кремъл, ние стигаме до, нали, това е един път към задене на улица. Ние не можем да се разберем.
А възстанови ли Украина управлението на банковата система там в Луганска и Донецка област? чета следващо точка от минските
споразумения. Пенсионерите идват от окупираните територии на частта на Украина, контролират украинската власт, получават си там това...
Но не могат
пенсиите там не могат, естествено, защото това се контролира.
Последното...
Отговорността носи окупационната власт.
Така е. И последното, нова конституция, която да гарантира децентрализация, като пак се имат предвид Донецка и Луганска област, постоянно законодателство за специален статут. 2015-та започнаха тези конституционни промени през юли с много турбуленции, включително имаше излизане от правителството, разпадане на управляващо мнозинство. Сега докъде са
проектът
тези промени?
В първо четание е вкаран, ще бъде, ще мине и ще бъде утвърден от президента, нали, с неговият указ, след като там ще бъдат проведени избори, след като има там легитимна власт, с която Киев би могъл да говори като легитимна власт, която представлява интереси на хората, живеещи там, а не сами себе си или онези, които са ги пратили от Русия. Това е нашата позиция. Така че пак и тук нека да вървим последователно. И сега, което ние изискваме заедно с нашите партньори по нормандския формат, заедно с Германия и Франция, да се върви по пътя на последователност и гаранции. Ако ние вървим по този път, то ние ще стигнем до едно взаимоприемливо решение. Децентрализацията за нас е повече власт, която се трансферира или предава в регионите. И реформата вече върви. Създават се и се оголеменяват общините, които вече имат повече приходи с 40% отколкото по-рано, и това е добре, но нека не бъркаме децентрализацията с федерализация, която иска Русия да вкара в Украина с цел да демонтира украинската държава.
Има ли страхове в Украина от избора на Тръмп, който говори за сдобряване на Америка с Русия?
Аз не бих казал, че имаме такива страхове. Ние сме в контакт с него и с администрацията. Му знаете, че имаше телефонен разговор на президента Порошенко с новоизбраният американски президент. Ние уважаваме правото на американският народ и той беше еднакво толерантен, като така имаше контакти с двете страни. Очаква се и посещение на президента там. Ние дълбоко се надяваме, че Съединените американски щати ще останат не само стратегически партньор, те са такива от самото начало на Украина, но и гарант както на териториалната цялост, така и на системните реформи, които извърши украинското правителство.
При нас сега тече дебат какво да се учи в училище за миналото. Учат ли украинските деца в училище за Гладомор?
Да, естествено.
Който тази следващата седмица ще има помен в църквата Света неделя, във вторник сутринта, след обед ще откриете.
Благодаря много, че повдигнахте тази много важна и чувствителна тема.
Това е онази история за между 1,5 милиона, някой каза 3,5 милиона жертви на глад в Украина, някой го определят като умишлен геноцид на Сталин срещу украинци.
Аз бих отбелязал два момента. Първо, направо, това е едно от най-големите престъпления срещу човечество и до от най-големите престъпления на сталинския тоталитарен режим срещу украинците, срещу моята държава. Всъщност, ако се говори за жертвите, има различни статистики, защото са три гладомора. 1921-2, 1932-3 и 1946-7, в резултат на който директно загиват от 4,5 до 5 милиона души. Но с индиректните загуби за населението, жертвите надхвърлят 9, може би до 10 милиона стигат. Тоест, това е истинска трагедия и заради той по мащаби, защото са страдали и други държави. Ето, например, и самата Русия, Поволжието или Казахстан също, но такъв мащаб, който засяга Украина, няма друга бивша, никаква друга държава, заради той ние го называваме геноцид. Не случайно. 13 държави, 9 държави на регионално ниво приемат решение, в които Гладомора в Украина се квалифицира като акт на геноцид.
И представяте ли се, по същото време Уолтър Дюранти, който е кореспондент в Москва на Нью Йорк Таймс, печели Пулицър за статиите си, в които хвали Сталин за същата тази година.
Вижте, това, което става и в самата Русия, като адмирират Сталин, възстановяват неговите паметници. А това става и в Крим, и в окупираният Крим, и в Донбас.
Обаче американците не искат да махнат Пулицъра на Не така, знам, да че... затворим разговора. Почнахме с това, дали няма разочарование. Чувства ли се подкрепена Украйна от останалия свят в това желание за демокрация?
Украйна се чувства подкрепена, но което искам да отбележа еднозначно, че ние изискваме, ние се нуждаеме от по-силна подкрепа от страна на Запад, от страна на Европейския съюз, от страна на Съединените американски щати, от цяла демократична общност, защото ние си вършим работа, конфронтираме ли сега две предизвикателства са пред украинската власт, възстановяване на териториалната цялост чрез мирна деокупация на Крим и възстановяване на териториалната цялост, нали, на Украина в Донбас и системните реформи. Ние си вършим домашната работа, вършим я добре, но това успеха на тези реформи и успешното противодействие на руската агресия не може да стане без една силна подкрепа на световната демократична общност.
Добре, следващия събеседник е от фирма, която работи в Твърдица, който е вашия край, нали? Ако
точно
някой
така
е забравил, защо така хубаво говорите български,
вие сте вашия род от Твърдица. Ще слушам това интервю пак.
Добре. Никола Балтажи,
благодаря,
който е посланник на Украйна в България. Благодаря ви, ваше превъзходителство, гост на седмицата на Дарик Радио.